From Washington, this is VOA News.
สวัสดีท่านผู้ฟังที่เคารพที่นี่สถานีวิทยุ VOA กระจายเสียงทุกๆวันจากกรุงวอชิงตันดีซีนครหลวงของสหรัฐซึ่งท่านก็จะสามารถรับฟังได้เช่นกันที่ lao.voanews.com
การพัฒนาไฟฟ้าอยู่สปป.ลาวส่วนใหญ่แม่นไฟฟ้าน้ำตกซึ่งจัดเป็นพลังงานในกลุ่มแหล่งพลังงานที่สะอาด
นั่นเป็นคำแถลงตอนหนึ่งของท่านสุริวงศ์ดาราวงศ์รัฐมนตรีกระทรวงพลังงานและบ่อแฮที่เว้าถึงการผลิตกระแสไฟฟ้าอยู่ในสปป.ลาวซึ่งส่วนใหญ่แม่นมาจากน้ำตกซึ่งถูกจัดเข้าอยู่ในจำพวกพลังงานที่สะอาดที่ท่านจะได้ฟังอย่างละเอียดอยู่ในรายการเมืองลาวในปัจจุบันก่อนบทเรียนภาษาอังกฤษและเฮาก็จะม่วนท้ายรายการลงด้วยเขาโดยสรุปแต่ก่อนอื่นเชิญท่านฟังข่าวฮอบโลกภาคที่1ของ VOA สำหรับแรงวันจันทร์ที่16กุมภาปี2015มื้อนี้ VOA News
สบายดีข้าพเจ้าวรรณสนแก้วดารา
ข้าพเจ้าสิงห์บรมวงศ์มื้อนี้เฮาจะเริ่มด้วยข่าวกลุ่มลัทธิอิสลามตัดคอชาวคริสเตียนอียิปต์กองทัพอียิปต์และลิเบียกล่าวว่าฝูงเครื่องบินรบของพวกตนได้ทําการโจมตีต่อกลุ่มลัทธิอิสลามในภาคตะวันออกของลิเบียในการตอบโต้ต่อพวกหัวขุนแหงที่ตัดคอพวกชาวคริสเตียนนิกายคอปติกอียิปต์25คนที่ถูกลักจับตัวไปในลิเบียนั้นการทิ่มระเบิดที่แนวเป้าหมายใส่ค่ายและสร้างเก็บอาวุธแห่งต่างๆของพวกหัวขุนแหงในเมืองดานะมีขึ้นในเวลาบ่เท่าใดชั่วโมงหลังจากกลุ่มลัทธิอิสลามเปิดเผยภาพวิดีโอที่อยากแสดงให้เห็นการสังหารผู้คนเหล่านั้นประธานาธิบดีอียิปต์ท่านอับแดลฟาตาแอนซิซีได้ให้คำปฏิญาณในคำปราศัยทางโทรภาพที่จะตอบโต้ต่อการตัดคอพวกผู้คนเหล่านั้นโดยเอิ้นว่าเป็นพฤติกรรมก่อการร้ายที่ชั่วซ่าหน้าขยักขยง
อินมิสร์ تحتفظ بنفسهابحق الرد وبالاسلوب والتوقيت المناسب
ประธานาธิบดีซิซีกล่าวว่าอียิปต์มีสิทธิเพื่อทําการตอบโต้และด้วยวิธีการต่างๆในเวลาที่ตนเห็นว่าเหมาะสมเพื่อแก้แค้นต่อพวกฆาตกรและอาชญากรที่บ่มีความเป็นมนุษย์แม้แต่น้อยเดียวภาพวิดีโอนั้นแสดงให้เห็นพวกหัวขุนแท้งที่สวมหน้ากากภาพผู้ชายหลายคนใส่สุดจอมสุดสีส้มย่างเลาะหาดทรายแคมทะเลแต่ละคนต่อมาพวกผู้ชายเหล่านี้ถูกบังคับให้คุกเข่าลงและนักต่อสู้ของคนแท้งคนหนึ่งกล่าวต่อกล้องไทยฮู้เป็นภาษาอังกฤษก่อนพวกเขาจะตัดคอพวกผู้ชายเหล่านี้พร้อมๆกันในคำแถลงที่นำออกเผยแพร่ตนแรงวันอาทิตย์วันนี้โฆษกทำเนียบขาวท่านจอร์จเออร์เนสต์ได้ประนามการสังหารดังกล่าวที่เอื้อนว่าเป็นการฆาตกรรมที่ชั่วร้ายและขี้ขาดตาขาวและว่าความชั่วซ่าป่าเถื่อนของพวกลัทธิอิสลามนั้นบ่มีขอบเขต
ตำรวจแดนมาร์กกล่าวว่าพวกเขาเจ้าได้จับกลุ่ม2คนที่สงสัยว่าได้ให้การซอยเหลือมือปืนคนหนึ่งที่สังหาร2คนในการยิงโจมตี2บ้านในนครหลวงโคเปนเฮเกนเมื่อวันเสาร์ผ่านมานี้ตำรวจกล่าวในวันจันทร์มื้อนี้ว่าทางการสงสัยว่าสาย2คนนี้ได้ให้การซอยเหลือและยุยงส่งเสริมมือปืนวัย22ปีให้ทําการโจมตีอยู่ในงานชุมนุมสนทนาอย่างเสรีอยู่ห้านอาหารแห่งหนึ่งและในโบสถ์สาวยิวแห่งสําคัญในโคเปนเฮเกนนั้นนายกรัฐมนตรีแดนมาร์กท่านนางเฮเลตัวนิงสมิธเอิ้นการยิงโจมตีทั้ง2บันนี้ว่าเป็นการก่อการร้ายแบบเยียดยามเกียรติสั่งตานกับแดนมาร์กตำรวจได้สังหารมือปืนคนนั้นที่เกิดอยู่แดนมาร์กในเช้าวันอาทิตย์วานนี้หลังจากที่ผู้เกี่ยวได้เปิดซากหญิงใส่พวกเจ้าหน้าที่อยู่ไกลๆกับสถานีรถไฟแห่งหนึ่งประวัติด้านอาญาของผู้เกี่ยวก่อนหน้านี้แม้นมีห่วมทางการก่อความหุนแฮงและใส่อาวุธอิงตามรายงานของตำรวจหัวหน้าหน่วยสืบลับของแดนมาร์กท่านเจนส์แมทเซนกล่าวว่าพวกเจ้าหน้าที่สืบสวนเสือว่ามือปืนแม้นได้แหงบันดาลใจจากพวกนับถือศาสนาอิสลามหัวหุ่นแห่งจัด
กองทัพยูเครนกล่าวว่าพวกกบฏที่ได้รับการหนุนหลังจากรัสเซียบ่ปฏิบัติตามข้อตกลงหยุดยิงที่มีวัตถุประสงค์เพื่อยุติการสู้รบกันในภาคตะวันออกของยูเครนนั้นและกำลังเพิ่มทวีการโจมตีขึ้นในเมืองเดบอนเซวีซึ่งเป็นเมืองทางรถไฟที่สำคัญ กองทัพยูเครนกล่าวในวันจันทร์มื้อนี้ว่าจํานวนการโจมตีต่อเมืองดังกล่าวได้เพิ่มทวีขึ้นเมื่อสมเทียบใส่กับหลายมื้อก่อนหน้านี้โดยที่พวกกบฏได้นําใส้อาวุธในทุกแบบผู้สื่อข่าวรอยเตอร์ในเมืองวูเลเฮิร์สซึ่งตั้งอยู่ห่างจากเมืองเดบันเซวีไปทางทิศตะวันตกประมาณ10หลักกิโลเมตรรายงานว่ามีการระดมยิงปืนใหญ่อย่างนักในเขตโดมแม่เมืองและมีเสียงดังระเบิดขึ้นประมาณในทุกๆ10วินาทีการสู้รบกันส่วนหลายในเดือนนี้ในภาคตะวันออกของยูเครนได้เกิดขึ้นอยู่ในเมืองเดบันเซวีบอนที่เสื้อกันว่าพวกทหารของยูเครนหลายพันคนได้ถูกพวกกบฏปิดล้อมไว้นั่นการถอนอาวุธนักออกจากเขตแนวหน้าในยูเครนกำหนดจะเริ่มขึ้นในวันจันทร์มื้อนี้ภายใต้เงื่อนไขที่บ่งไว้ในข้อตกลงหยุดยิง
ขณะนี้ท่านกําลังรับฟังวิทยุ VOA กระจายเสียงทุกๆวันจากกรุงวอชิงตันดีซีนครหลวงของสหรัฐอเมริกาเชิญท่านฟังข่าวของเฮาต่อ
กองประสุมสามัญประจําปีครั้งที่24คณะผู้แทนสายแดนลาวเวียดนามได้ค่ายขึ้นในระหว่างวันที่10 52กุมภาพันธ์นี้ที่นครหลวงเวียงจันทน์ฝ่ายลาวนําโดยทานสลื่มใสกรมสิทธิ์รัฐมนตรีซอยว่าการกระทรวงการต่างประเทศหัวหน้าคณะกรรมการสายแดนลาวเวียดนามและฝ่ายเวียดนามนําโดยทานโหส่วนสินรัฐมนตรีซอยว่าการกระทรวงการต่างประเทศหัวหน้าคณะกรรมการสายแดนเวียดนามลาวซึ่งมีต่างหน้าจากบรรดากระทรวงแถลงการบรรดาห้องเจ้าแขวงของลาวและเวียดนามที่มีสายแดนติดจอดกันเข้าร่วมในกองประชุมครั้งนี้สองฝ่ายได้ตีราคาการจัดตั้งปฏิบัติสัญญาว่าด้วยระเบียบการสายแดนประเทศลาวเวียดนามและทบทวนคืนบทบันทึกของกองประชุมสามัญประจําปีครั้งที่23ของคณะผู้แทนสายแดนลาวเวียดนามใน1ปีผ่านมาสองฝ่ายได้มีการประสานสมทบกันในการปกปักรักษาและคุ้มครองชายแดนอย่างเป็นปกติดีเฮ็ดให้สภาพตามบริเวณชายแดนมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยและมีความสงบพร้อมเดียวกันนั้นก็ยังได้ร่วมมือพัฒนาพื้นฐานโครงร่างอยู่ตามบริเวณชายแดนของสองประเทศได้ยกระดับด่านและเปิดด่านชายแดนเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่การไปมาหาสู่การซื้อขายแลกเปลี่ยนสินค้าตามบริเวณชายแดนมีมูลค่าเพิ่มขึ้นบรรลุถึง 1,500 ล้านดอลลาร์นอกจากนั้นสองฝ่ายยังได้ตกลงที่จะสืบต่อประสานสมทบปฏิบัติบรรดาหน้าเวียกที่ยังเหลือให้สำเร็จในเดือนตุลาปี2015เพื่อให้ได้ลงนามเอกสารทางด้านกฎหมายและห่วมทางสัญญาว่าด้วยการคุ้มครองชายแดนและด่านชายแดนฉบับใหม่ในท้ายเดือนธันวาปี2015กองประชุมครั้งนี้สองฝ่ายได้ปรึกษาหารือเกี่ยวกับการจัดตั้งปฏิบัติข้อตกลงระหว่างรัฐบาลสปป.ลาวและรัฐบาลเวียดนามว่าด้วยการแก้ไขบัญหายกย้ายตั้งภูมิลำเนาตามลำพังใจและแต่งงานบ่ถูกระเบียบอยู่ตามบริเวณชายแดนลาวเวียดนามสองฝ่ายยังได้ปรึกษาหารือเกี่ยวกับการพัฒนาด้านและร่วมกันวางแผนจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานชายแดนในสุกปีต่อหน้านำอีก
สภาความมั่นคงสหประชาชาติได้ท้วงให้พวกกบฏเผ่าฮูตี้นิกายชียะห์ในเยเมนนำเอารัฐบาลซานากลับคืนมาและปล่อยตัวประธานาธิบดีอาเบดราโบมันซูฮาดีที่ได้รับการหนุนหลังจากสหรัฐนั้นโดยทันทีท่านฮาดีและพวกรัฐมนตรีในคณะรัฐบาลของท่านได้ถูกกักตัวไว้ในเดือนแล้วนี้เวลาพวกกบฏเข้าโค่นล่มรัฐบาลคำเรียกร้องดังกล่าวแม่นรวมอยู่ในห่างมติฉบับ1ที่ได้รับการเห็นดีเห็นนำอย่างเป็นเอกสารในวันอาทิตย์วานนี้โดย15ประเทศสมาชิกของสภาความมั่นคงนั้นมาตรการดังกล่าวยังเรียกร้องให้พวกกบฏที่ได้รับการหนุนหลังจากอิหร่านให้เข้าพัวพันศรัทธาและความสุจริตใจในการเจรจาสันติภาพที่สหประชาชาติเป็นผู้ไกล่เกลี่ยนั้นก่อนหน้านี้สภาการร่วมมือในเขตอัลปูเซียหรือ GCC ที่มี6ประเทศสมาชิกซึ่งเป็นกลุ่มประเทศผลิตน้ำมันที่ห่างมีในเขตอัลปูเซียนั้นได้เรียกร้องสภาความมั่นคงรับรองเอาห่างยติฉบับ1ภายใต้มาตรา7ของกฎบัตรสหประชาชาติซึ่งอนุมัติให้เอามาตรการเหล่านี้โดยให้หนุนหลังด้วยการลงโทษทางด้านเศรษฐกิจนำกลุ่ม GCC ยังคมคู่ที่จะทำการเคลื่อนไหวด้วยตนเองถ้ารัฐบาลทานเฮดี้บ่ถูกกู้ขึ้นมานั่นแม่นข่าวหอบโลกภาค1โปรดติดตามรับฟังข่าวภาค2ของเฮาอีกก่อนอัดรายการมื้อนี้
ที่นี่สถานีวิทยุ VOA กระจายเสียงทุกๆวันจากกรุงวอชิงตันดีซีนครหลวงของสหรัฐ
อิงตามตัวเลขขององค์การอนามัยโลกแม่นว่ามีเกือบฮอด 600,000 คนเสียชีวิตไปย้อนไข้มาเลเรียหรือไข้ยุงในปี2013เฮ็ดให้โรคที่เกิดจากยุงสนิดนี้เป็นหนึ่งในบรรดาพยาธิที่ห้ายแหงพาให้มีคนตายหลายที่สุดอยู่ในโลกมาบัดนี้ให้มีความวิตกกังวลหลายขึ้นในคงเขตเอเชียตะวันออกเฉียงใต้บนที่เสื้อกาฝากมาเลเรียสายพันธุ์ใหม่กำลังต้านทานยาหลายขึ้นผู้สื่อข่าว VOA สตีฟเฮอร์แมนมีรายงานจากบางกอกซึ่งกิ่งสวรรค์จะนำเอามาเสนอทานในอันดับต่อไป
บรรดาทางเลือกต่างๆกำลังจะหมดลงในการแข่งขันอย่างหีบห้อนเพื่อหาทางกำจัดไข้ยุงก่อนที่เสื้อกาฝากที่รับผิดชอบต่อการระบาดของพยาธิห้ายแหงถึงตายดังกล่าวสามารถตีผ่านแนวป้องกันขั้นสุดท้ายของมนุษย์ได้นั่นก็คือยาที่เฮ็ดจากพืชที่ฮู้กันในนามยาอาร์เทอร์มิซินินท่านเบนจามินรอฟเลขาธิการบริหารของพันธมิตรผู้นำต้านไข้ยุงในเขตเอเชียแปซิฟิกหรือ APLMA กล่าวว่ามีทางเลือกเพียงหน่อยเดียวและที่จริงแล้วมียาเพียงบ่เท่าใดสนิดที่เฮามีกันอยู่ในเวลานี้เพราะฉะนั้นแท้จริงแล้วเฮามีอยู่เพียงโอกาสเดียวที่จะจำกัดพยาธิดังกล่าวนี้ท่านรอฟกล่าวตื่มว่าถ้าเฮาบ่กำจัดภายใน15ปีข้างหน้านี้พวกเฮาจะสูญเสียเครื่องมือของพวกเฮาสูญเสียอาวุธของพวกเฮาและพวกเฮาเกือบแน่นอนว่าจะเห็นการกลับคืนมาของพยาธิดังกล่าวในคงเขตเอเชียแปซิฟิกและต่อจากนั้นก็จะแม่นคงเขตแอฟริกาท่านรอฟห้องสถานการณ์นี้ว่าเป็นเหตุการณ์สุกเสริญในด้านสาธารณสุขของโลกท่านได้กล่าวต่อรายการข่าวของ VOA ระหว่างการหยุดพักในกองประชุมเป็นเวลา2มื้อที่บางกอกขององค์การ APLMA และการทับมือสุกเสริญกับการต้านยาอาร์เทอร์มิซินินบรรดาเจ้าหน้าที่สาธารณสุขตกใจที่ยาใส่กันหลายที่สุดเพื่อต่อสู้พยาธิไข้ยุงสนิทที่ห้ายแห่งสุดกลายมาเป็นที่ใส่บ่ได้ผลอยู่ในอนุภาคพื้นลุ่มแม่น้ำคองทานรอฟอธิบายว่าพวกเขาได้เห็นมาแล้วว่ามันเกิดขึ้นกับยาสนิทก่อนๆเส้นยาโคลโรกินการต้านยาแมนแพร่ลามออกจากคงเขตนี้ไปยังอินเดียไปหาแอฟริกาและพวกเขามีความเป็นห่วงหลายย่านมันอาจจะเกิดขึ้นอีกคงเขตที่มีความเป็นห่วงเป็นพิเศษก็แม่นบริเวณชายแดนอันยาวเหยียดระหว่างอินเดียติดกับเมียนมาท่านรอฟกล่าวว่าอินเดียก็มีปัญหาใหญ่ของตนเกี่ยวกับไข้ยุงที่ได้เริ่มดื้อยาในระหว่าง 2-3 ปีที่ผ่านมานี้และถ้าหากว่าการต้านยาแพร่ขยายแต่อินเดียไปหาแอฟริกาแล้วพวกเขามีความเสี่ยงที่จะเห็นหลายล้านคนเสียชีวิตรัฐบาลของประเทศออสเตรเลียและเวียดนามโดยเฉพาะแม้ได้รับการสรรเสริญจากบรรดาผู้เข้าร่วมกองประชุมอยู่บางกอกที่ได้แสดงการนำพาในการต่อสู้เพื่อกำจัดไข้ยุงแต่ก็มีความเป็นห่วงเกี่ยวกับการขาดระดับความมั่นหมายในทำนองเดียวกันนี้จากบรรดาผู้นำของประเทศอื่นๆท่านรัฟเตือนว่าปราศจากการลงทุนปราศจากเงินสดเพื่อจะเฮ็ดให้สิ่งนี้เกิดขึ้นแล้วพวกเขาต้องจะล้มแล้วองค์การ APLMA ได้ตั้งขึ้นมาในขณะที่มีกองประชุมสุดยอดของเขตเอเชียตะเวนออกจัดขึ้นอยู่ประเทศบรูไนในปี2013ท่ามกลางความเป็นห่วงของบรรดาผู้นำเกี่ยวกับความเสี่ยงที่ไข้ยุงจะเพิ่มโตขึ้นมาใหม่โดยเฉพาะเนื่องจากการต้านยาเพิ่มขึ้นอยู่ในเขตอันอนุภาคพื้นลุ่มแม่น้ำของยาอาร์เทอร์มิซินินที่ผลิตจากต้นยาSweet Wormwood หรือ Artemisia annua และยาอื่นๆประเภทเดียวกันนี้มีความสามารถที่จะกวดล้างเสื้อกาฝากให้ลุดลงอย่างหลวงหลายอยู่ในเลือดของคนป่วยเป็นไข้ยุงแต่ว่าเสื้อกาฝากได้พบเห็นว่ามีความต้านทานต่อยาซึ่งมีการพิจารณาว่าเป็นแนวป้องกันอันสุดท้ายต้านไข้ยุงอยู่ในหลายๆเขตของ5ประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ประกอบด้วยกัมพูชาไทยลาวเวียดนามและเมียนมา อิงตามการค้นคว้าที่เผยแพร่ในปี2013ในวารสารการแพทย์ Nature Genetics แล้วอยู่ในเขตหนึ่งทางภาคตะวันตกของกัมพูชาใกล้กับชายแดนไทยมีการระบุว่ามีเสื้อกาฟาก3กลุ่มของไข้ยุงฟาซิปารอมได้ต้านยาอาเตอร์มิซินินอิงตามองค์การอนามัยโลกแล้วการประมาณกันว่ามีผู้เป็นไข้ยุง198ล้านกรณีอยู่ทั่วโลกในปี2013และคาดว่ามี584,000คนเสียชีวิต 90% ของการเสียชีวิตจากไข้ยุงทั้งหมดเกิดอยู่ในแอฟริกาบนทีกะประมาณกันว่าเด็กน้อยแอฟริกา437,000คนได้เสียชีวิตก่อนครบรอบวันเกิด5ปีของเขาเจ้าเนื่องจากไข้ยุงในปี2013ผ่านมานี้ระหว่างปี2000ถึงปี2013กรณีติดเชื้อไข้ยุงได้ลดลง 30% อยู่ในทั่วโลกและในระยะเดียวกันอัตราการเสียชีวิตจากไข้ยุงได้ลดลงประมาณ 47% อยู่ในทั่วโลกและ 54% อยู่ในแอฟริกากิ่งสวรรค์ปฐมวงศ์ VOA
การก่อสร้างเขื่อนสยบุรีเทิงแม่น้ําของในลาวได้คืบหน้าแล้วเกินกว่า 40% ของแผนการที่ได้วางเอาไว้ซึ่งในนี้ก็รวมถึงการที่จะดําเนินการอวยแล้วน้ําไหลในแม่น้ําคองสําเร็จนําอีกด้วยทรงฤทธิ์พลเงินนักข่าว VOA ที่บางกอกส่งรายงานเรื่องนี้มาเสนอทาน
บริษัทสยบุรีพาวเวอร์จำกัดซึ่งเป็นผู้ลงทุนก่อสร้างเขื่อนสยบุรีถึงแนวแม่น้ำของในเขตแขวงสยบุรีของเราได้เสนอรายงานว่าการก่อสร้างเขื่อนในภาคตัวจริงที่ได้เริ่มดำเนินการนับจากปี2012เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบันได้คืบหน้าไปแล้วเกินกว่า 40% ของแผนการทั้งหมดก็คือได้สำเร็จการก่อสร้างตัวเขื่อนอยู่ฝั่งเบื้องขวาของโครงการและได้ดำเนินการอวยแล้วน้ำของในท้ายเดือนมังกรที่ผ่านมาโดยมีทานจุมมลีไสยสรประธานประเทศและเลขาธิการใหญ่พรรคประชาชนปฏิวัติลาวให้เกียรติเป็นประธานในพิธีทั้งด้านทานเลวัตสุวรรณกิติห้องผู้จัดการด้านเทคนิคของบริษัทสยบุรีพาวเวอร์ก็ได้แถลงยืนยันว่าการก่อสร้างเขื่อนสยบุรีได้ดำเนินไปตามแผนการที่วางไว้ในทุกด้านดังนั้นจึงเชื่อมั่นว่าการก่อสร้างเขื่อนจะสำเร็จตามกำหนดการที่วางไว้ในปี2019อย่างแน่นอนในขณะที่ทานวีรพลวีรวงศ์รัฐมนตรีซอยว่าการกระทรวงพลังงานและบ่อแห่ก็ได้ให้การยืนยันว่าการก่อสร้างเขื่อนสยบุรีได้ดำเนินไปโดยการปรึกษาหารืออย่างใกล้ชิดกับคณะวิศวกรที่มีความเชี่ยวชาญในระดับสากลซึ่งประกอบด้วยนักวิศวกรของบริษัทปอยลี่และบริษัท AF Consult จากสวิตเซอร์แลนด์รวมถึงบริษัท CNR จากฝรั่งเศสและบริษัททีมกรุ๊ปจากประเทศไทยเพราะฉะนั้นจึงสามารถรับประกันได้ว่าโครงการก่อสร้างเขื่อนสยบุรีจะบ่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมธรรมชาติในเขตตอนอย่างแน่นอนทั้งนี้โดยทานวีรพลได้ให้การอธิบายว่าการก่อสร้างเขื่อนสยบุรีได้นำใส่เทคโนโลยีที่ทันสมัยในขั้นสุดยอดของโลกทั้งในส่วนที่เป็นเครื่องกำเนิดไฟฟ้าระบบส่งไฟฟ้าและระบบควบคุมไฟฟ้าทั้งยังได้นำใส่อุปกรณ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมธรรมชาติอีกด้วยตัวอย่างก็คือระบบประตูน้ำและระบบกังหันที่บ่เป็นอันตรายต่อสัตว์น้ำเป็นต้นโครงการเขื่อนสยบุรีมีกำหนดการก่อสร้างแล้วเสร็จภายในปี2019โดยจะสามารถผลิตพลังงานไฟฟ้าได้ถึง 1,280 เมกะวัตต์และจะส่งกระแสไฟฟ้าขายให้ไทยเป็นเวลา29ปีก็คือนับแต่ปี2019หาปี2048โดยหลังจากนั้นก็คือในปี2049โครงการเขื่อนสยบุรีก็จะถูกโอนมาเป็นของรัฐบาลลาวทั้งหมดก่อนหน้านี้ท่านสุริวงศ์ดาราวงศ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานและบ่อแห่ก็แถลงยืนยันว่าการพัฒนาด้านพลังงานในลาวที่ส่วนใหญ่จะเป็นการก่อสร้างเขื่อนไฟฟ้าน้ำตกนั้นถือเป็นพลังงานทางเลือกและพลังงานทดแทนที่สะอาดและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมธรรมชาติทั้งยังจะส่งผลกระทบด้านลบต่อสังคมในระดับที่ต่ำหลายอีกด้วย ยิ่งไปก็นั่นการก่อสร้างเขื่อนไฟฟ้าน้ำตกก็ยังจะส่งผลดีต่อการพัฒนาทางเศรษฐกิจเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนลาวให้ดีขึ้นเทื่อละก้าวเนื่องจากว่าลาวสามารถที่จะสร้างรายรับจากการขายกระแสไฟฟ้าและในขณะเดียวกันการตอบสนองกระแสไฟฟ้าให้กับประชาชนได้สมใส่อย่างกว้างขวางหลายขึ้นนับมือนั่นก็ยังจะประกอบส่วนอย่างสำคัญเข้าในการพัฒนาภาคการผลิตต่างๆได้เป็นอย่างดีดังที่ท่านสุริวงศ์ได้กล่าวว่า
การพัฒนาไฟฟ้าอยู่สปป.ลาวส่วนใหญ่แม่นไฟฟ้าน้ำตกซึ่งจัดเป็นพลังงานในกลุ่มแหล่งพลังงานที่สะอาดเป็นพลังงานทดแทนได้และมีผลกระทบน้อยต่อสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและสังคมพร้อมกันนั้นยังได้ประกอบส่วนอันใหญ่หลวงต่อการพัฒนาชนบทเป็นการประกอบส่วนสร้างรายรับแห่งชาติจากการขายไฟฟ้าและเป็นการช่วยให้แขนงการอื่นๆได้รับการพัฒนาอีกด้วย
ทั้งนี้โดยกระทรวงพลังงานและบ่อแห่ได้วางแผนการที่จะเพิ่มระดับความอาจสามารถในการผลิตพลังงานไฟฟ้าจาก 3,200 เมกะวัตต์ในปัจจุบันเป็นบ่หน่อยกว่า 12,500 เมกะวัตต์ในปี2020ซึ่งก็หมายความว่ารัฐบาลลาวจะต้องส่งเสริมการลงทุนเข้าในภาคพลังงานให้ได้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยสำหรับนับแต่ปัจจุบันไปจนถึงปี2020ดังกล่าวก็จะต้องก่อสร้างเขื่อนไฟฟ้าให้ได้ถึง38โครงการพร้อมด้วยโรงงานผลิตไฟฟ้าถ่านหินเล็กในอีก1โครงการรายงานจากบางกอกสงเด็จพลเงิน VOA
Hi, I'm Max.
Hello, my name is Kathy.
Welcome to New Dynamic English.
Today's unit is We got married in 1944.
ท่านนักเรียนนักศึกษาทั้งหลายบทเรียนภาษาอังกฤษของ VOA มื้อนี้จะแม่นบทเรียนที่12ภาคที่3ตอนที่1หัวข้อของบทเรียนของเฮามื้อนี้แม่น We got married in 1944บทเรียนนี้จะสอนให้พวกท่านเว้าลมเป็นภาษาอังกฤษเกี่ยวกับการแต่งงานและการอย่าห่างกันและในบทเรียนนี้ท่านจะได้เรียนรู้ว่าแม็กซ์กำลังอ่านเรื่องเกี่ยวกับชีวิตการแต่งงานของท่านไอน์สไตน
์ How many times did he get married?
How many times did he get married? แปลว่าเพิ่นแต่งงานจักเทือ
He got married for the first time in 1902
He got married for the first time in 1902 แปลว่าเทือทําอิฐเพิ่นแต่งงานแม่นในปี1902
12 years later in 1914 he got divorced
12 years later in 1914 he got divorced แปลว่าอีก12ปีต่อมาในปี1914เพิ่นก็ได้มีการหย่าร้าง to get married แปลว่าแต่งงาน to divorce แปลว่าหย่าร้าง
Hi, Max.
Hi, Kathy.
Still enjoying your book?
I am. Last night, I read about Einstein's marriages.
Marriages? How many times did he get married?
Twice. He got married twice. He got married for the first time in 1902.
1902? That's 2 years after he graduated from college, isn't it?
Yes. He graduated in 1900, and he got married in 1902. 12 years later, in 1914, he got divorced.
And he got married again?
Yes. In 1919, he got married for the second time.
5 years later.
Right. He married his second wife about 5 years after he got divorced.
Interesting. Well, are you ready to meet today's guest? She's someone who just celebrated her 80th birthday, Martha Harris.
Bob Harris's mother.
Yes, she's a famous writer.She writes mystery stories.
What's she going to talk about today?
She's going to talk about her marriage.
Marriage. แปลว่าการแต่งงานหรือชีวิตการแต่งงาน
Listen and repeat.
บัดนี้เชิญฟังและหัดเว้าตามหลัง
Einstein got married twice. In 1902, he got married for the first time. Twelve years later, in 1914, he got divorced. In 1919, he got married for the second time.
Twice. T-W-I-C-E. Twice. แปลว่าสองเทื่อ Celebrate. C-E-L-E.B-R-A-T-E Celebrate แปลว่าฉลองหรือเฉลิมฉลองเมื่อนี้เวลาของเราหมดลงเพียงเท่านี้ทานพบกันใหม่ในบทเรียนหน้า
Well, our time is up. So until next time, this is Kathy.
And this is Max.
Good luck in your English studies.
Goodbye. Goodbye.
ที่นี่สถานีวิทยุ VOA กระจายเสียงทุกๆวันจากกรุงวอชิงตันดีซีนครหลวงของสหรัฐบัดนี้ก่อนเฮาจะจากกันไปเฮาขอเชิญท่านฟังข่าวฮอบล่าสุดประจำวัน
สื่อทางการของจีนรายงานว่าศาลแห่งหนึ่งได้ตัดสินลงโทษเจ้าหน้าที่สาธารณสุขคนหนึ่งในนครเซี่ยงไฮ้ให้ติดคุก19ปีในฐานรับเอาสินบนและยักยอกเงินองค์การข่าวสินหัวกล่าวว่าในวันอาทิตย์วานนี้ศาลประชาชนชั้นกลางหมายเลข1ของเซี่ยงไฮ้ได้ตัดสินโทษทานหวงเฝงปิ้งในความผิดที่รับเงินสินบนหลายกว่า481,000ดอลลาร์และยักยอกเงินจํานวนเกือบ225,000ดอลลาร์ท่านหวงแม่นอดีตห้องผู้อำนวยการของคณะกรรมการสาธารณสุขและวางแผนครอบครัวของกำแพงนครเชียงไฮ้พวกแรงงานและพวกเด็กนักเรียนหลายล้านคนในสหรัฐได้หยุดพักอยู่บ้านในมื้อนี้ซึ่งเป็นวันพักทางราชการประจำปีของประเทศเอิ้นว่าวันประธานาธิบดีหรือ President's Day บรรดากลุ่มหักชาติและกลุ่มประวัติศาสตร์หลายกลุ่มพากันสมใส่วันพักมื้อนี้เพื่อทําการเฉลิมฉลองและจัดงานแสดงเหตุการณ์ต่างๆในประวัติศาสตร์ให้ประชาชนเบิ่งวันพักดังกล่าวได้กลายมาเป็นวันพักของรัฐบาลกลางครั้งทําอิฐในปี1879เพื่อเฉลิมฉลองวันค่ายวันเกิดที่22กุมภาพันธ์ของมือลางประธานาธิบดีจอร์จวอชิงตันซึ่งเป็นประธานาธิบดีคนทําอิฐของสหรัฐนั้นแม่หญิงที่วางระเบิดสละชีพคนหนึ่งอยู่ในไนจีเรียได้สังหารอย่างน้อย10คนและเขตไทยบาดเจ็บ30กว่าคนในวันอาทิตย์วานนี้หลังจากผู้เกี่ยวระเบิดตัวเองอยู่สถานีรถเมล์ที่เต็มไปด้วยฝูงชนนั่นการวางระเบิดได้เกิดขึ้นในเมืองดามาตูรุทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศในรัฐโยเบนั่นแม่นข่าวรอบโลกรอบ2โปรดติดตามรับฟังข่าวของเฮาอีกในแรงมืออื่นในเวลาเดียวกันลาตีสวัสดิ์
ท่านผู้ฟังที่เคารพข้าพเจ้าสาลีพร้อมด้วยคณะวิทยุ VOA ขออำลาจากท่านไปก่อนในค่ำคืนมื้อนี้แต่ก็หวังว่าจะได้พบกับท่านอีกในแหล่งมื้ออื่นเวลา 7:30-8:00 ตามเวลาในเมืองลาวโดยคงที่1575กิโลเฮิรตซ์ซึ่งท่านก็จะสามารถรับฟังได้เช่นกันที่ lao.voanews.com สบายดี
This program has come to you from the Voice of America, Washington.